Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 3 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Кадырман угарман, бүгүн 5 март, шейшемби, менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Адегенде алдыдагы боло турган жарым саатта уга турган баяндарды кыскача айта кетейин. Чүйдө урулук жыйындар активдешип, ага аттуу баштуу саясатчылар катышып жатканы айтылууда.
4 жылда бир жолу чогулуп жүрөбүз. Бугудан, Сарбаштан, ошолордун өкүлдөрүндө болот.
Милиция кызматкерлеринен запкы тарткан Элдияр Асангариевдин иши боюнча жарандык коом бийликке кайрылыптыр. Ошондой эле коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору арам акчаны адалдоо менен алектенген ири глобалдык схеманы ашкерледи.
Документтерге ылайык, Ралдугиндин эсебине бул схема аркылуу 69 миллион доллар түшкөн.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Ошондой эле түз ободо азаттыктын сайтына жарыяланган кызыктуу макалаларды жана видео баяндар тууралуу айтып беребиз. Биз менен чогуу. Режиссердук пультта бүгүн Даниэль Муратов олтурат. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда суу ташкындан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды. Каза болгон 6 киши Гилмент провинциясындагы Навы шаарынын Алту Лашкархах калаасынын жашоочулары экенин провинциянын губернаторунун басма сөз катчысы билдирди. Анын айтымында аймакта табият кырсыгынан 8 киши жаракат алды. Өшөрлөп жааган жамгырдан кийинки суу ташкындан 2000 ашуун турак жай зыянга учурады. Ал эми Кандагар провинциясында 20 киши каза таап, 2000 чукул үй кыйраганын Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда провинциянын 5 районунда кеминде 10 адамдын дайыны белгисиз болууда. Марттын башынан бери Ооганстанда жаан чачын нормадан ашыкча жаады. Кыргызстанда башкы прокуратура мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча АКШ, Британия, Швейцария, Лихтенштейн, Кытайдын тиешелүү кызматтары жана бир катар эл аралык уюмдар менен иш алып барууда. Бул тууралуу башкы көзөмөлү органдын басма сөз кызматы 5 мартта билдирди. Маалыматка караганда ушул тапта Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук башкармалыгынын жана дүйнөлүк банктын активдерди кайтаруу боюнча STAR демилгеси ушул багытта иштеген Базил институтунун башкармалыгы менен кызматташуу жүрүүдө. Башкы прокуратура Британиянын жана Түндүк Ирландиянын кылмыштуулукка каршы күрөшүү улуттук агенттиги менен меморандумга кол коюу пландалып жатканын кабарлады. Мындан сырткары уурдалган активдерди издөө боюнча адистешкен юристтер тартылып жатканы белгиленген. АКШ менен Кыргызстан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу тууралуу эки тарапты билдирүүгө 25 февралда Бишкекте кол койгон. Ага ылайык Бакиев жана анын уулу Максим Бакиев чыгарып кеткен 4.5 миллион долларга жакын каражат Кыргызстанга кайтарылмакчы. Финансы министрлиги Бактыгүл Жээнбаева Бакиевдер чыгарып кеткен каражаттын суммасы 250-300 миллион доллар деп бааланганын азаттыкка курган маегинде айткан. Жогорку сот саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароону 23 апрелге белгиледи. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызмат азаттыкка кабарлады. Соттук жараян январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу каралат. Жапаровдун адвокаты Шарабиден Токтосунов жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сотко арыз даярдалып жаткандыгын азаттыкка кабарлады.
Кодекстерге байланыштуу болгону 1.5 жылын эле кыскартат да, ага эч кандай биздин кызыкчылык жок. Азыр толук актаныш боюнча жаңы жагдайлар бар да, өкүмдө жазып аткан 4 күнгө чейин кайтадан көрсөтмө берип видео кайрылып жаткан, биз эч кандай айткан эмеспиз. Бизди кыйнап эме кылып жаздырган Садыр Жапаровдун бул ишке эч кандай тиешеси жок да. Андан тышкары шаардык соттун төрайымы Жаңыл Мамбетовдун наказание алып атат тартип комиссиясынан.
2013 жылы Каракулдогу митингди уюштурган, ошол кезде губернатор Эмилбек Аптаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан болчу. Тереза Мэй Скрипальдан ууланган Солсбери шаарына барды. Былтыр 4 мартта бул жерде Сергей жана Юлия Скрипаль эс үчүн жоготкон абалда табылган. Британ бийлиги алардын нервти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын айтып, бул үчүн Орусияны айыптаган. Узакка созулган дарылануудан кийин Скрипальдын айыкканы кабарланган. Мэй бул 1 жылдык убакыт коркунучтуу окуяны башынан өткөргөн Солсбери үчүн маанилүү экенин айтып, бул шаардын жашоочулары кайраттуу экенин белгиледи.
Decontamination is of all the
жабыр тарткан жерлерде дезинфекция иштери аягына чыкты. Солсбери бизнес үчүн ачык деп билдирди Мэй. Британ премьер-министри парламент мүчөсү Джон Глен менен чогуу 2 дүкөнгө кирип, алардын кожоюндары жана менен сүйлөштү, шаардыктар менен аңгемелешти. Солсбериде коопсуздукту калыбына келтирүү иши өткөн жумада аяктаган. Президент Сооронбай Жээнбеков сот системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, көз карандысыз жана өз алдынча сот системасын орнотпой туруп, демократиялуу өнүккөн мамлекет куруу мүмкүн эмес экенин айтты. Мамлекет башчы сот системасы таза иштегенде гана өлкөдө адилеттүүлүк жана акыйкатты орноп, элдин бийликке карата ишеними бекемделе турганын белгилеген. Мындан сырткары мамлекет кийинки жылдары сот системасын терең реформалоого жана анын материалдык техникалык базасын жакшыртууга өзгөчө көңүл бөлүп жатканы айтылган. Кыргызстанда 2010-жылкы апрель инкылабынан бери сот тармагын реформалоо демилгеси айтылып келет, бирок коргоочулар сот системасына нааразы болгондор дале арбын экенин белгилешүүдө. Кыргызстандын ички аскерлер түзүмүн Исламбек Кенжекулов жетектейт. Бул тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 2014-жылы ички аскерлер улуттук гвардиянын курамына киргизилген, ал эми 18-жылдын аягында президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен ички аскерлер улуттук гвардиянын курамынан чыгарылып, Ички иштер министрлигинин курамына кошулган. Көрүнүктүү окумуштуу мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Теңдик Аскаров узакка созулган оорудан кийин 82 жашында 4 мартта дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясы кабарлады. 400 ашуун жарык көргөн илимий публицистикалык эмгектердин автору. Аскаровдун илимдин өнүгүшүнө кошкон салымы мамлекет тарабынан жогору бааланып, ал эл достугу, ардак белги ордендери, Кыргыз ССРнин жогорку кеңешинин ардак грамотасы жана даңк медали менен сыйланган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 6 мартта Бишкекте өтөт.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Орус тилди угармандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эгер күндүн маанилүү жаңылыктары чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү угармандарыбыз аны Азаттык радиосу деп издесе табат. Орус тилдүүлөр үчүн канал Азаттык Ньюс деп аталат. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын сайтына жайгашкан маалыматка ылайык, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 72 тыйын, 1 евро 79 сом 8 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 5 тыйын, ал эми казак тенгесинин куну 18 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун бүгүнкү күндүн урунтук окуялары менен уктуруубузду улантабыз. Бишкектин Октябрь райондук милициясынын номер 3-чү бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринен запкы тартканы айтылып жаткан Элдияр Асангариевдин иши боюнча жарандык коом өкүлдөрү бийликке кайрылышты. Кайрылуу президентке, премьер-министрге, жогорку кеңешке, башкы прокурорго, ички иштер министрине, УКМКнын төрагасына жана акыйкатчыга жазылды. Бул окуяны кесиптешим Айгерим Акылбекова азыркы тапта иликтеп жатат. Айгерим, жабырлануучунун жактоочулары менен байланыша алдыңбы? Бул тууралуу милиция кызматкерлери өздөрү эмне деп жатышат, ушуну айтып берсең.
Ооба, сиз жогоруда айтып өткөндөй эле окуя ушул жылдын 26-февралында болуптур. Ушул жарылануучу тараптын жактоочусу бизге айтып өткөндөй, ал күнү ушул Элдияр Асангариев Асанбай ушул кичи районуна кирип бараткан жактагы 3 күркөнүн бирөөсү, алардын үй бүлөсүнө таандык экен. Ошол күркөнүн бирөөсүн апасы иштетип жаткан күркөнү, апасына жардам берүүгө баргам деп айтып жатыптыр. Анан ушул жарылануучу тараптын айтымында ошол учурда сот аткаруучулар жана милиция кызматкерлери менен ушул жарылануучу тарап менен ич ара бир келишпестик келип чыгып, анан Элдияр Асангариевди ушул Октябрь райондук милициясынын 3-чү бөлүмчөсүнө алып барышкан. Андан кийин ушул жарланууч тарап ошол жерде ага карата бул мыйзамсыз бир кыйноого кабылганын, мындан улам ал омурткасынан жапа чегип эки сөөгү сынып, ушул тапта Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланып жатканын айтышат. Бул боюнча дагы алар өзүнүн баракчаларына видео дагы жүктөшкөн. Анда жарланучу Элдияр Асангариевдин апасы милиция бөлүмүнө кирүүгө аракет кылып жатканын уксак болот.
Түкпө мени, түкпө мени, түкпө мени, мен туруп турам. Уруп атат, көрдүңбү? Уруп атат, уруп атат баламды. Интернетке чыгат бул, уруп атат менин баламды.
Андан кийин тасмада тез жардам унаасы келип Элдияр Асангариевди алып кеткенин көрөбүз. Элдияр Асангариевдин окуясы боюнча белгилүү блогер, коомдук активист ушул Мирбек Асангариев да өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазып, анда кол кайрылууну жазып, анда кол коюп, анан ушул жарандык активисттерден дагы жардам сураган. Ал кайрылуусуна 30 адам кол койгонун жана бул кайрылууну ушул премьер министрге, президентке, жогорку кеңешке жана башка прокуратурага, ички иштер министрлигине, кыскасы агасынын окуясы боюнча көңүл бурулуп тергөө иштери ыкчам жүрүшүн талап кылган эле. Биз адвокат ушул Бактыбек Асамудиновго кайрылганыбызда ал окуя боюнча бул Элдияр Асангариевке милиция кызматкерлеринин жасалган аракетти мыйзамсыз деп эсептеп, бул боюнча тергөө иштери азырынча жүрбөй жатканын, чабал жүрүп жатканы боюнча айтып өттү.
Эми ошол жакта дежурныйлар дегенти угуп атканын угуп атат, көрүп атат, биз действует да. Бир жакта капитандар эми ушунчалык мыкаачылыкка чейин адамбыз да, айван эмеспиз да биз. Эмнеге кармашты? Эмне себептен? Биз эми азыркы убакта тиги экспертизасынын алдына чыгатты, өзүн келип сурады. Дагы бир дагы водители бар, аны дагы ошо сабашкан.
Ал ортодо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул окуяны милицияга жала жабуу катары сыпаттап жатат. Алардын айтымында Элдияр Асангариев өзү, ушул сот кызматкерлери, сот аткаруу кызматкерлери жана милиция кызматкерлери ишин кылып жаткан маалда жолтоо көрсөткөн, ара чогуудо ошол бир аз баягы пикир келишпестиктер болгон, бирок кол көтөрүлгөн эмес, эч кандай бир мыйзамсыз иш аракеттер болгон эмес деген түшүнүк берип жатат. Бул окуя ушул кайрадан эле бир кыйноого каршы иш чабал жүрүп жатканын жана милиция кызматкерлеринин жарандарга болгон мамилесин дагы бир социалдык тармактарда козгоду деп айтсак болот. Эки күндөн бери омбудсмендин пикирин талап кылгандар, укук коргоочулардын пикирин талап кылган бир билдирүүлөр да тарады. Азыр биз омбудсмендин да пикирин угуп, азаттыктын кечки белгилерине да макаланы кененирээк жасап берген аракет кылабыз. Ал эми статистикалык маалыматты да кыска бир учкай айтып өтсөм, буга чейин ушул кыйноого каршы коалициясы соңку 2 жылда Кыргызстанда 1140 адам кыйноого кабылган билдирген. Даттангандардын ичинен 1076 94.4% милиция кызматкерлеринен зомбулук көргөнүн белгилешкен. Менде бүттү, Касым.
Рахмат Айгерим Акылбекова кечки уктурууларда дагы макаласын кеңейтип толуктап даярдап берет. Биз башка темаларга дагы кайрылсак, Чүйдө урулук жыйындар активдешип, ага аттуу баштуу саясатчылар катышып жатканы айтылууда. Уруучулуктан арыла албаган аң сезимди саясатка таасири тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов макала даярдап жатат. Токтосун, байланыштасыңбы?
Ооба, угатам.
Мына жакында эле ушул Солтоо уруусунун жыйыны болду деген маалымат чыгып атат. Муну бир нече маалымат булактары жазып чыкты. Албетте ал жакта дагы ушул урууга бөлүнүп башка уруулар дагы чакырылганы айтылып жатат. Байланыштыңбы ушулар менен? Эмне деп жатышат? Булар кандай максатта чогулуп атыптыр? Ушул тууралуу кеп курсаң.
Мен ошол саясий ишмер, ошол Солтоо коомдук уюмунун курултай деген иш чарага барган апа Жумагулов менен байланыштым. Ал ошол белгилүү ат баштуу адамдар, ошол Чүй өрөөнүнөн чыккан саясатчы жана башкалар барганын айтышты. Ошол атай кетсек Темир Садиев жана башка ошол буга чейин мындай саясатта жүргөн адамдар чогулганын айтты. Ал эми Апаз Жумагулов ошол Солтоо коомдук уюму демилге келип ушул жыйынды чогултканын баса белгиледи жана ал жерде эч кандай бөлүнүп жарылуу болгон жок, жөн гана ынтымакка акча болобу, жана ошондой эле чөйрөндө болуп жаткан көйгөйлөрдү бийликке жеткирүү же болбосо ынтымакка биригүү деген эле маселелер көтөрүлдү. Ал жерде эч кандай бир саясий сөздөр айтылган жок деген пикирди айтты. Бирок коомчулукта ушул 3 март өткөн иш чара боюнча абдан тың пикир күч болуп атат. Себеби азыр эми ушундай инновациялык жана прогрессивдүү коом, демократиялуу өлкө, укуктук мамлекет куруу аракетинин фонунда ушундай бир аттуу басты эле адамдардын кайсы бир укуктук олоттордун курултайларына чогулушу деги эле аженде эмне сөз болбосун, бирок өзүнүн ушундай курултайга чогулдуу солто, анан ноңолдор же сарбагыш деген сыяктуу уруулардын бир пайда болушу бул мындай жакшы көрүнүш эмес экенин айтышат. Андан сырткары билесиздер, айрым эксперттер, айрым саясат талдоочулар ушундай курултайлар ушул шайлоо алдында чогула калып, анан саясатчылардын бир эсептешүүгө, саясатчылар менен сүйлөшүүгө, саясатчылар менен саясий соодага барууга мындай ыкташат деген пикирлер бар да. Маселен, мисалы кайсы бир уруу биздин колубузда ушундай ушундай аттуу башты адамдар, ушунча ушунча шайлоочубуз бар, эгерде бизге ыктай турган болсоң биздин дагы бул уулдарыбызды кызматка коюшуң керек, ал үчүн биз шайлоодо сенин катарыңа иштеп беребиз дегендей активдешүү шайлоо алдында түзөт деген дагы пикирлер бар. Мисалы 2020-жылы билесиздер, парламенттик шайлоо өтөт, ошонун алдында дагы мындай курултайлар, ушундай жыйналыш чогулуштар өтүшү мындай кыргыздарда ушул уруучулук коомчулук коомунан арылбай жаткандыгын белгиси деген пикирди айтышат. Азыр мен уюштуруучулар менен байланышкан жокмун, бирок уюштуруучулар менен эмес, ал ошол аксакал катары болгон саясий ишмер Апаз Жумагуловдун айтымында ал жерде эч кандай саясий бир эч нерсе кийин айтылбаган, ал жерде жөн гана ушул ынтымак биримди өлкөнү өнүктүрүү, шаарды өнүктүрүү дегендей эле айтылды, сөздөр айтылды. Эгерде саясат айтылса мен чыгып кетмекмин эми. Бирок аксакал өзүнүн пикиринде мындай курултай же болбосо башка ушундай уруулардын бөлүнүүсүн пропаганда кылуу туура эмес деген пикирде экен да.
Анан ошо Апаз Жумагулов айтып атпайбы, 4 жылдан бери эле булар чогулуп жүрөт депчи. Анан азыр бирок эми интернет баягы жайылып, колдонуучулар өзүнүн пикирин баягы билдирип калган заман. Азыр интернетте бул кандай кабыл алынып жатат ушул окуя?
Интернет бул интернетте ушул көпчүлүк бөлүгүндө саясатчылар, коомдук ишмерлер азыр эми социалдык тармактарда кенен эле отуруп калбадыбы? Анан алар мисалы айтып атышат, бул эми уруучулукка бөлүнүү, анын ичинде формасы, жыйналышы кандай өтпөсүн, бул мындай жакшы көрүнүш эмес. Прогрессивдүү коом, демократиялуу коомдо кайсы бир укуктук олоттун эле урултайын өткөрүү мындай нормалдуу көрүнүш эмес. Бирок укуктук олот, жердешчиликтер бар, отуруп бир жерде чогулуп мындай жыйын куруп ажендеги саясатчылардын барганын өзү эле мындай жакшы көрүнүш эмес деген пикирлерин билдирип атышат. Бирок башка дагы топтор бар, мындай кыргыз өзүнүн урууларын, эч качан салт санаасын жана кайдан чыкканыгын, жеринин, атуулдары биригип жыйын куруу бул мындай кадырет эле көрүнүш экен деген дагы жактагандар бар. Кыскасы, мындай пикирлер бир ача эмес.
Рахмат, рахмат. Кадырман угарман биз менен түз байланышта Токтосун Шамметов болду. Ал акыркы убакта активдешип бараткан уруулук жыйындар тууралуу баян даярдап жатат. Аны бүгүн кечки уктуруулардан да кененирээк уксаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Мен ушул убакытка чейин чогулган жаңылыктарды сизге учкай айта кетейин. Ооганстанда суу ташкынынан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды. Башкы прокуратура мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча АКШ, Британия, Швейцария сыяктуу бир катар эл аралык уюмдар жана өлкөлөр менен иш алып барууда. Жогорку сот саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароону 23 апрелге белгиледи. Тереза Мэй Скрипалдар ууланган Солсбери шаарына барды. Президент Сооронбай Жээнбеков сот системасынын кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап, көз карандысыз жана өз алдынча сот системасын орнотпой туруп, демократиялуу өнүккөн мамлекет куруу мүмкүн эмес экенин айтты. Кыргызстандын ички аскерлер түзүмүн Исламбек Кенжекулов жетектейт. Кадырман Угарман, эми берүүбүз эл аралык баян менен улантабыз. Коррупцияны жана ушкан кылмыштуулукту иликтөө борбору арам акчаны адалдоо менен алектенген ири глобалдык схеманы ашкерледи. 4 мартта жарыяланган жаңы иликтөөгө ылайык миллиарддардын изин жашыруу үчүн Орусиядагы жана Литвадагы банктар, ошондой эле офшордук компаниялар колдонулган. Андай компаниялардын кожоюндары катары финансы тармагынан эч кабар жок Армениядагы карапайым фермерлер көрсөтүлгөн. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору миллиарддаган долларлардын изин жашырууга жардам берген кезектеги схеманын очугун Орусиядан тапты. Баш кеңсеси Сараевода жайгашкан бул борбордун жана Литвалык 15 000 басылмасынын иликтөөчү журналисттердин колуна жалпы суммасы 470 миллиард доллар деп бааланган 1 000 000 ашык банк транзакцияларын көрсөткөн документтер деген. Аларды анализдөөнүн натыйжасында арам акчанын изин жашыруу менен алектенген тройкадагы ландромат аттуу ири глобалдык схема ашкереленди. Бул схема аркылуу 2006-2013 жылдар аралыгында баш аягы 8 890 000 000 каражат адалданган. Анын чордонунда Орусияда Советтер Союзу ыдырагандан көп өтпөй түзүлүп 2012 жылы Сбербанктын карамагына өткөн тройка диалог инвестициялык банк турат. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский бул банк түзгөн схема аркылуу булагы күмөн жараткан каражаттар өткөнүн азаттык айтып берди.
Бул системага келип чыккан акчанын бир бөлүгүнүн булагы шек жаратат. Алардын арасында орусиялык маркум адвокат Сергей Магнитский ашкерелеген салык көз боемочулугуна байланыштуу схемада табылган каражаттар да бар. Ошондой эле Москвадагы Шереметова аэропортун керосин менен камсыз кылуудагы көз боемочулуктун да изи табылды. Анда авиациялык керосин кымбатка сатылып, андан түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул схема аркылуу адалданган.
Ошондой эле тройкадагы ландромат схемасын Орусиянын президенти Владимир Путиндин эски досторунун бири, виолончелист Сергей Ралдугин да колдонгону иликтөөдө белгиленген. Документтерге ылайык, Ралдугиндин эсебине бул схема аркылуу 69 миллион доллар түшкөн. Бирок виолончелист өзү мыйзам бузбаганын айтып жатат. Ал эми схема кандай иштеген? Иликтөөдө айтылгандай, Тройка Диалог банкы Орусиядан чыгарылган акчаны адалдоо үчүн 75 офшордук компания түзгөн. Ал компаниялардын 35 Литвадагы 2013 жылы жабылган UKO Bankas банкында эсептер болгон. Тройка Диалог банкынын көрсөтмөсү менен миллиондогон долларлар офшордук компаниялар аркылуу Орусиядан Литвадагы дал ушул банкка которулуп турган. Өз кезегинде Литвадагы бул банктан жуулган же адалданган акча Австрия жана Германиядагы банктардагы корреспонденттик эсептер аркылуу эл аралык финансы системасына аралашып же кайра Орусияга кайтып турган. Ал эми акчаны эки жакка жүгүртүп адалдоонун башында турган офшордук компаниялардын кожоюндары Армениянын алыскы райондорундагы кадыресе фермерлер болгон. Мисалы, кеминде 70 миллион долларды жүгүртүүгө качкан бир офшордук компаниянын финансылык келишимдерине армениялык фермерлердин бири 35 жаштагы Армян Устяндын колу коюлган. Журналисттер Устян менен сүйлөшкөндө ал офшордук компания же миллиондогон транзакциялар тууралуу эч нерсе билбей турганын айтып берди.
Бул документ тууралуу эч нерсе билбейм. Колу меникине окшош, бирок меникинен дагы сулуу коюлган экен. Мен эч кандай документке кол койгон эмесмин. Литвалык банк тууралуу биринчи жолу угуп жатам.
Иликтөөнүн авторлору белгилешкендей, бул схема коррупциялашкан саясатчылар менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө акчанын изин жашырууга, салыктан качууга жана мыйзамсыз иштерге катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мындан тышкары Орусиянын бизнес жана саясий элитасы тройкадагы ландромат схемасын мамлекеттик компаниялардан акцияларды, чет өлкөдөн турак жайларды сатып алууда колдонушкан.
Эгер кимдир бирөө кылмыш кылып, арам акчаны кийин колдонуу үчүн адаллап жатса, анда муну коомчулук билиши керек. Андай акча дүйнөнүн булуң бурчуна тарап, Лондон, Нью-Йорк сыяктуу ири шаарлардагы кыймылсыз мүлктөргө салынышы мүмкүн. Айрым акчалар мамлекеттин бюджетине таандык.
Деп билдирди коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борборунун редакторлорунун бири Илья Лазовский. Бул схема иштеп жатканда Тройка Диалог инвестициялык банкынын башында теги армян, орусиялык ишкер Рубен Варданян турган. Ал иликтөөчү журналисттердин суроолоруна жооп берип, өзү банкты жетектеп турганда мындай схемадан кабардар болбогонун, банк мыйзамсыз иштерге барбаганын айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыз. Азыр эми биздин вебсайтка жарыяланган макалалар тууралуу биздин веб редактор Санжи Түйтөнов менен азынолок маектешебиз. Санжи, саламатсызбы? Бүгүн кандай макалалар жарык көрдү? Кайсыл макалалар көп окулуп атат? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Азаттык чекит орг сайтын ачсаңыз, биринчи эле баягы Венгрияга окууга баргандардын арыз муңу башкы макалада турат. Ал жерде бир жигит нааразы болгон экен. Мен сынактан өткөндөн кийин эртеси күнү барсам тизмеге кирбептирмин, бирок даттангандан кийин кирип калыптырмын. Бул жакта бир күмөндүү схемалар бар деп. Ал эми ошол эле маалда пикир келип атат. Бул Венгрияга баргандарды жиберип атабыз биз, бирок ал жерге барганда англис тилин жакшы билбей эле келип алышат. Андан барарын барып алып, бирок окуй албай келип аткандар да бар. Бул жагын дагы карап койгула деген пикирлер түшүп атат. Негизи эле чет өлкөгө баягы окууга баратканда ар бир жараныбыз англис тилин же дагы бир тилди деги эле дүйнөлүк тилдердин бирин жакшы билиши керек экен, эстен чыгарбаса деген ой келет экен. Бир тилди, англис тилин жакшы билсек өзүбүзгө эле жакшы да, билим бар жерде сөзсүз өнүгүү, баягы жакшы жашоого умтулуу пайда болот экен. Андан кийин бул дагы ошол эле сайтыбызда сиз жазган макала турат. Бул таблиги жамаат жөнүндө, баягы даватчынын күндөлүгү деп. Сиз өзүңүз 3 күнгө барып келген турбайсызбы? Анан баягы бизге пикирлер келгенде бул автордун өзүнө биринчи келип түшөт. Ушул боюнча кандай пикирлер келип атат, сиз өзүңүз айтып кетпейсизби бир ооз?
Чындыгында пикирлер ар кандай келип атат. Анан албетте таблиги жамааттын баягы жакшы коомчулукка тийгизип аткан жакшы таасирлерин айткан адамдар да көп, бирок ошол эле учурда ошо даватчыларга нааразы болгон пикирлердин арасында негизинен ошол жанагы 40 күнгө жана 4 айга кетип калган жөрөлгөсүнө каршы чыккандар болуп атат. Анан биздин сайтка ушул пикирлердин арасында либералдуу пикирлер да келип атат. Мисалы үчүн, эми ал 4 айга кетеби, 1 жылга кетеби, анын өз эрки, силер аны менен ишиңер кандай дегендейчи. Бирок албетте эми динге келгенде либералдуу көз карашты кармануу бир аз кооптуу, анткени биз билебиз, бүгүнкү күндө аябай дүйнөдө, негизи эле Кыргызстанда деле эмес, дүйнөдө мындай абал, диний абал курч турат. Анткени ар кандай бир экстремисттик топтор ошол алдап кетиши мүмкүн деген коркунуч бар. Бирок жалпы жонунан мындай пикирлер аябай конструктивдүү десем болот. Ошол конкреттүү жүйөлөрдү келтирип жатканы мени чындыгында таң калтырып атат. Эми биз дагы эми айта келиш керек, болушунча объективдүү ошол ар тараптуу эки тараптын дагы пикирин, аргументтерди бергенге бул блокто аракет кылдык.
Сиз айтсаңыз, негизи эле бул Талас районунун акими дагы даватка чыгып келген экен. Мамлекеттик кызматкерлердин бул даватка чыгышы канчалык жөндүү, аны биздин эксперттер, окурмандар өздөрү баа берсин. Бирок мен канткен күндө дагы ойлойт элем, мамлекеттик кызматкер биринчи мамлекетке кызмат кылышы керек, ал эми дин тутуу ишеними бул купуя болушу керек деп. Бирок мен байкагандан диндин баягы мамлекеттик саясатка аралашып баратканы байкалат. Бул сиздин оюңузча кандай?
Ооба, негизи ал киши менен мен өзүм жеке сүйлөштүм. Ал айтат, ошол жанагы мамлекеттик майрам учурунда, мамлекеттик баягы кызматка менин эч кандай запкым тийген жок, өзүм бош учурумда чыктым деп атат. Эми албетте ал жагынан алып караганда конституцияда дагы дин тутуу эркиндиги жазылган. Бирок эми бул жерде бул маселе комплекстүү болуп атат. Комплекстүү дегеним, эми коңшу өлкөлөр ушул эле кыймылга тыюу салып атат. Демек ал жагын дагы карай жүрүш керек. Албетте бизде балким эч кандай коркунуч туудурбаганы менен биз коңшу өлкөлөр менен болгон мамилелерде ушул маселени бир жөнгө салыш керек деген дагы пикирлер ушул коомчулукка жогорку бийликке айтылган пикирлер болуп атат. Анан талас ошол даабат менен эле эмес салт менен дагы аябай өзгөчөлөт экен го, аябай салттар, ар кандай салттар, жөрөлгөлөр көптөйт. Ушул тууралуу биздин блог чыккан.
Бизде бул апталык турнок даярдалды, ар бир облустагы той, аш жана ага кеткен чыгымдар жөнүндө негизи бул маданият министрлиги атайын концепция иштеп чыгалы, тыялы, баягы экономиканы көтөрөлү деп аракет кылган, бирок ал жыйынтык бербей жаткандар ошол жатканы байкалат. Анткени ошол эле таласта мисалы маркумду акыркы сапарга узатуу салты бар. Анда мисалы маркумдун он кызы болсо, он кызы бирден килем көтөрүп барышы керек да. Ал килемдердин салабы, салбайбы, жарайбы, жарабайбы, айтор килем көтөрүп барыш керек. Анткени ал бул болсо, баягы бир таанышыбыз айтты эле, биз $400 кошсок, апабыз эмнеге килем алып келбейсиңер деп урушту депчи. Ошо баягы чыгымдарды азайтуу бул баягы аң сезимге байланыштуу окшойт. Көп эле мисалы нарында деле кудайга барган кишилерге 15 койдон соют экен, эми ал 15 кой деген баасы 7000 эсептегенде эле канча болуп кетип атат. Баягы дин ошол жагынан тарбияласа да болмок да.
Ооба, албетте ушул салттар тууралуу ошол даабат учурунда да биз улуумун менен кичүүмүн аябай талкуулар жүрүп жатты. Анын баарын ошол блогдон окусаңыз болот. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Пультта Даниэль Муратов, мага техникалык көмөк көрсөттү. Күнүңүз көңүлдүү улансын.